2600 garren zenbakia dugu aurrean aste honi dagokiona eta zalean Jose Maria Sagardui gatza. Mikel Azurmendi, argi astekariko gazetaria, egunon?
Baita Alan Ekarri ere.
Pertsonaia esan dugun bezala Jose Maria Sagardui gatza eta honek besteak beste esan du kalean birgizarteratzen dela, ez kartzelan.
Bai, horixe, elkarrezketa, ba, bueno, bibentziala edo kartzelan pasatako, bueno, bizitza erdia baino beha horren alako, ba, ikus molde bat, ez? Eta bai, zirarragarria, ez? Kartzelan zutik irauten duzun egun bakoitzak euren porrota areagotzen du, bereziki ari da, ba, kartzelaria eriburuz. Elkarrezketa irakurrita, ba, ez den olako leia, ez? Eta, ba, ekar dezagun, bueno, gogora esate baterako, ba, bera kartzela sartutakoan, artean ere kartzelari horietako batzu jaio gabe zirela, ez? Eta, bueno, pentsa ze munduan bizi garen, eta are gehiago kartzelan horren beste urte, ze Europan beratera zenean, ba, segurazki ordura arte inoiz, ba, egun gehien pasatako persona. 11.226 egun kartzelan, tira. Personaia da, eta personaia, eta bereziki, ba, kartzelan pasatutako esperientziaren arian, ez? Bueno, nola, kontatzen du nola atxilotu zuten, nola zen garaia, Frankoren garaian artean antziloketa, fusilamentuak, tira, oso bizirik gaztetan eta ezagututa, eta horrek, bueno, eraman zuenetan sartzera, eta hoxe hori kontatzen du, tortura eta bueno, hainbat gauza, pare bat lerro ekarriko dut, edo. Askotan galdetzen didate kartzela pelikuloetan ageri den bezalako ate den. Nola izango da filmak bi ordu irauten baditu eta nire kondenako 30 urtetik gora. Tira, bueno, gauza asko dira, gai asko daukago, hor irakurtzeko, ba, besteak bezala nola ez, elkarrezketa. Baina, bueno, zerbait azpimarratu aldera dola, azpimarratu edo azken hitza delakotan, ba, igeri, ametze egiten zuen, igeri egitearekin kartzelera eraman zutenean, artean ez baizekien igeri egiten, eta bain ikasi baitu, ez, igeri egiten, zer gauza, zer den bizitza, horra, elkarrezketa.
Azteko gaia, azpiegitura erraldoiak.
Bai, horixe, ba, laburrean, joan deneko garai pomposo hartan, onura hundiko ekonomikoki garai hartan, ba, diru asko inbertitu zen, guai noski, diru publiko iresten duten zuloak ageri dira, eta azaroaren amabian Parisen izen zen manifestazioa, ikusten ere, olako, ba, zera, azpegitura erraldoiak eta, ba, salatzeko, egin zen, manifestazio abia puntu hartuta, ba, jorratu izan du nahi bereak Euskal Herrian diren hainbat eta hainbat azpigitura ala nola, ba, bueno, supersur, eta zera, hartzandako tunelen barruan, eta hor da, eta biltzen egin zuten, eta zera, ba, azpigitura, ba, bosita esate baterako, eta 16.000 ibilgailu igarroko zirela esan zen, eta guai, esan zuten aligia, eta orain, ba, 15.000 baina dira pasatzen, ez, tira. Horiek aurrela zita, ba, esate baterako, Bilbao Zerbitzio Zenter edo bendelakoa, ba, diru publiko ireslea zezina dela. Ezan eta, pensatzen baitzen, ekarriko zura dirua, baina ez du, orain ere, ba, ekarri ez da erdia ere. Zeren dun asko ibiltzen dituen pensaera, esan eta, ba, azpiegitura handiak egin, eta gero horiek ekarriko dutela ordainetan sosa eta harrapatu gaituen krisiarekin, ba, izugarrizko zuluak. Tira, segin ezakeen, hor baita Hondarribiko aeroportua, defizita duen aeroportua onditzeko poltsa bete euro. Fin, hor daude datuak, zifrak eta zinez, ba, abiera hondiko trenaren adibidea, ba, esan gabe doa, aurrea doa, eta hasierako ba, dirutza, osea, dirutza bali mazen, ba, espero zena gaztatzea, lau mila eta berreun milioi euro, gaur egun ja, 7.800.000 eurotara iritsi dela bere gastua, tira hor dago.
Aste honetako argiar ere, Kitxuarentzako unibertsitatea Bolivian.
Bai, dena ez da munduan beti ere, ba, ez azkorra eta edo berri azkorrik eta esan dezagun, ba, Boliviako indigene badutela beraien unibertsitatea eta ez da gutxi, ez? Irakasleek eta administrazioko langileek ekoizten dute koka landarea, elkarlanean, sortutako komunitatearen bidez azpimarratzen da kitxuen identitatea. Hora bitxia, ez? Baina da oso, bueno, ba, Unibol izena duen eta zea unibertsitatea, ez dago didari badortan ikustea, ba, Boliviako presidente Evo Morales izatea, eta unibertsitatea bera da, elkartek emandako diru laguntzaren bidez, ikasleen zeinanaria, egonaldia eta prestakuntzarekin zerikusia duen guztia ordaintzen duena. Eta ikaslea barnetik sistema batean egoten dira, ikasle gelez gainen bertan dute beraien bizilekoa, hori da Boliviako beste unibertsitatez, desberdintzen duen ezaugarrietako bat. Bueno, bai, interesgarria eta mundua bintzat itxasoz bestaldean ari den mundua aldatzen ari da naren seinalea.
Erdiko kaieran udaberri arabiarra, loraldi kulturala.
Bai, hori ze, galdera da, badakigu ez behin urte bat, ez nolako revoltak izan dire eta ze arabiarri aldetan. Kontua da, beti ere mende aldetik modu bat ez begiratzen diegula eta modu hori egin bada oso Hollywoodens, ez? Zer baita, zer ateratzen alda hortik, ez? Benetan izan da loraldi, aldaketa revoltaren ondorioz, horrela dio, ba, Gorka berezi hartuak. Ba, matxinaren laguntzekotan herrialde batzuetan pelikula kanta edo liburu bat konsumitzen lagundu dute. Edozein erregimen aldaketa ordura arte nagusi izan den kultura ofiziala baztertzen baitu. Nondi dator artista arabiarrenganako lilura? Ideal demokratiko aspaldi itzali zen mendebaldean eta berpisteko aukera ikusi dute zenbaitek matxinarekin lortutako produktu kulturalen bidez. Nik errebolta esaten duen moduan edo hitzean, ba, matxina da ulertu, ez? Demokrazia, ideal hori, ez? Eta, bueno, hemen ez dagoen ilusioa non baitan han badago eta horren kontura, ba, halako loraldi kulturala pasabaldu da mendebaldean, baina hori izatea dator artikuloa, ba, ote den ez den, ba, irakur dezazte.
Termometroan zuk idatzitako Josemi Zumalabe Fundazioa.
Bai, laburrean, mamintxua izan baita, hain zuzen ere, Josemi Zumalabe Fundazioko Marta Luxan, eta Jokin Azpiazu, ba, kide ekin izan dako elkarrezketa. Bueno, ba, gutxi asko denok dugu Josemi Zumalabe Fundazioa, mila beratzen eta laro eta mabostean jaioa herri mugimenduaren barruan, gero 2000 garen aldean, ba, emiretzi laro eta mezortzi, edo mezortzi laro eta mezortzi, izan da, gehi delako hauzian sartuta, errepresializatua, baina berriz ere berpisten ari da, eta horren berri eman diguen zuzen ere biki hauek, ez, eta, bueno, gaurko garaian, nola ekin, nola, bueno, heldu eta garai berria baita, eta hori, ba, argitu digute, eta baita ere ondo berezi ere, ba, politikak ekar dezake normalizazio hori, kakotzen artean izan daiteke la normalizazioa, Euskal Herria eraikin ere balin bada, beste gizabatez zulertu behar baita normalizazioa, tia, luzte joko luke, kontu ez daiba bakarrik Euskal Herria, Euskal Herria, eta bueno, herri mugimenduen, bai jarduna, nondi nola bai bideratu eta hortan bereziki aipatzen dituzte hiru arlo beraientzako funtsezkoak, ba, ekologismoa bera, baita ere deshazkundea, ba, esan da, eta feminismoa. Ez hori bakarrik, eta noski herri mugimendu barruan ere pensamolde ezberdina dira, baina zinez interesgarria eta beako bat ere ematen diote egoera ekonomikoari eta zela dio Jokin Azpiazuk. Krisia itzela da finantza boteria gero eta urrunago daudelako, gero eta abstraktua direlako. Eta zela dio Marta Luzane, guk ere autodeterminazio kolektiboaz hitz egiten du, baina baita personalaz ere.
Termometroan ere, Jaione Arregi, interpretea Europar Batasunean.
Ba, interesgarria hau ere, Jaione Arregi nari delako eta kontatu digu bere esperientzia, ba, bikoiztaile bezala edo baitzultzaile bezala baita gauza bera. Zabaltzen ari den iritzia da hizkuntza aniztasuna ez dela bat ere pragmatikoa. Ba, pentsa, bera badakizki, ba, batzuk euskara, gaztelania, ingelesa, frantsesa, italiera, portugesa, eta bere esperientzia kontatu digu, euskarak zen olako tokia daukan eta zuten Europa Batasunean. Gasteizko alkatea Javier Marotok euskaraz egin zuen itzaldia batzordeko azkeneko osoko bilkuran. Horrela aipatzen du, eta baita aipatzen du nola Frantziak zintzortan murriztearen politika izugarri egiten duela. Parlamentuan ezin da hizkuntza gutxituetan hitz egin, baina maimendu beharko lukete. Europar Batasuneko erakunde demokratiko bakarra berau delako. Tira, luze joken ezake, baina zinez ematen digu bai pista batzuk eta ikusmolde oso interesgarriak, ala nola, interpretea ikusi ezina dela esaten zen horrein arte, kanala baino ez, baina persona gara eta gure arrastoa usten dugu. Zenik ere, jatorrizko diskursua txarra bada, apaindu behar duzu, horra dio berak ez, ale diskursua gutxitako sensazioa igorri, ez da bida dago hor, izanik ere, baiten horak ingo gutxi asko askotan, interpreteek, jatorrizko, bersioa edo itzikiten duenaren, diskursori, apaintzen dutela, bestela, ulerz gaitza baita.
Bukatzeko, Mikel, Neturbil atalean, noiz erasoko dio Israelek Irani?
Dago erantzuna, duela bi urte bate-bateo pesatuko eta nola, mira, zuzeneko erazorik ez da gertatu reino, baina azken urteetan behin eta berriz, ari da modu batez edo bestez, Israel, Iran eta erazotzen, eta kontua da gaur egun munduan alako gerla eta jaira gartzen da gerla, foko bat nun eta Iranen balertuko dela, eta beste Israelek soka tenkatzen duelako, eta azkenekoan tenkatu zuen, eta Amerikako Estatu Batuek zio nola bitere bide eman. Hor dago, erreportajea horretaz diardu eta interesgarria da, jakitea aizuzen ere, zertan den gaur egun Iranen egoera, eta ez bada orain arte lehertu, ez da lehertu arrazoi asko dela medio, baina beste modu bat gerrari gabe ere, gerra moduko bat bizi dela Iranen.
Mikel Azurmendi, argi astekariko kazetaria. Mila esker eta ondo pasaste burua.
Bai, gizabera.
Agur.